რაზეისა უბრალოდ სალომე ზურაბიშვილის ძმამ დეტალები რამდენიმე წუთში. შეერთებულმა შტატებმა სანქციების სიაში კიდევ რამდენიმე რუსული კომპანია შეიყვანა. Modern Family-ის მსახიობები შოუს დასრულებიდან 3 წლის შემდეგ შეიგრძნენ.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
დილამ შვიდობისა, დღეს პარასკევია, 17 ნოემბერი. მუშაობას იწყებს Media Holding ჰერეთის საინფორმაციო სამსახური. რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ნანიკო სისვაძე გაგაცნობთ. დღეს ქართულ პოლიტიკაში სხვა ოლიგარქი არ არის. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტი ფრანგულ გამოცემა ლემოდთან ინტერვიუში საუბრობს. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სალომე ზურაბიშვილმა ივანიშვილი ოლიგარქად მოიხსენია. სალომე ზურაბიშვილი ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილი იმ ოლიგარქების სიაშია, რომელსაც რუსეთის დამარცხება ვერ წარმოუდგენია. ზურაბიშვილი ინტერვიუში ასევე ყვება, რომ მართველი მხარის მიმართ მუდმივი მუქარის ქვეშ იყო. სალომე ზურაბიშვილის ინტერვიუს ფრაგმენტ შეგვიძლია მოუსმინოთ პირდაპირ ეთერში.
მე არ ვიცი, როგორია მისი რეალური ჩარევა ქვეყნის ეკონომიკურ საკითხებში. ეს ყველაფერი აბსოლუტურად არაა გამჭვირვალე. ცხადია, მას დომინანტური გავლენა აქვს არსებულ მართველებზე. დღეს ქართულ პოლიტიკაში ივანიშვილის გარდა სხვა ოლიგარქი არ არის. ის ოლიგარქია, რომელმაც ქონება რუსეთში დააგროვა. ასე რომ მენტალიტეტზე გავლენას ახდენს ის, რაც მან წარსულში გამოსცადა. დღეს მსოფლიო ორად იყოფა. ის მათრიგებშია, ვინც ვერ წარმოიდგენს, რომ რუსეთი დამარცხდება. ამიტომაც ცდილობს წინასწარ მოერგოს რუსეთის გამ მარჯვებას, რომელიც შესაძლოა კიდევ უფრო აგრესიული იყოს. მისი გავლენით ხელისუფლებაში მყოფი ევროპაში განათლება მიღებული ახალგაზრდები აჩვენებენ სისუსტესა და მამებლურ პოზიციას რუსეთის მიმართ. ეს ახალი გეოპოლიტიკური მოცემულობის ცუდი აღქმაა.
სააკაშვილის დროს გამოჩნდა როგორც დიდი მეცენატი და ალბათ ეს იყო მისი ნიღაბი. შემდეგ უკვე გამოჩნდა ოცნების ნაღდი მიდრეკილება რუსეთიდან. ამის შესახებ კი ფორმულას ეთერში ვახო სანაიასთან ოთარ ზურაბიშვილმა, სალომე ზურაბიშვილის ძმა მისაუბრა. ოთარ ზურაბიშვილმა ასევე თქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილს სალომე ზურაბიშვილი ანგარიშს აღარ უწევს და ივანიშვილის ფაქტორი მის პრეზიდენტობაში აღარ არსებობს. შეგვიძლია ოთარ ზურაბიშვილის ინტერვიუს ფრაგმენტს მოუსმინოთ.
სინამდვილეს გეტყვით, დასაწყისში ეჭვი იყო, იმიტომ იყო, როგორც ყოველთვის, ვინც აკეთებს ბიზნეს რუსებთან, ყოველთვის ეჭვი არის, მოძდებს ამას ეჭვი, არა? და რაც შემიყვანა შეცდომაში და დაფასებაში, ალბათ ის არის, რომ გამოჩნდა მიხეილ სააკაშვილის დროს, როგორც დიდი მეცენატი და ბევრი დახმარება სინამდვილეში თუ არა, ეს მე ისტორია გვეტყვის, სინამდვილე იყო თუ ფარსი.
ან რა მიზნით კეთდებოდა?
ან რა მიზნით კეთდებოდა იმ დროს? და ეს იყო ცოტა მისი ალბათ ნიღაბი და ამის უკან დაიმალა. და მე როცა გამოჩნდა ეს ოცნების ნაღდი მიდრეკილება და ურთიერთობა რუსეთთან და ისეთი დეკლარაციები ნაღდი იყო, რომ პირი, რომელიც ამას აკონტროლირებდა, იყო თვითონ იყო ალბათ ხებულობდა. მგონი იმ დროს არ იყო სხვა ალტერნატივა და სხვა შესაძლებლობა. მე მჯეროდა ბიძინას ივანიშვილის თუ არ მჯეროდა, მე მჯეროდა 100%-იანად რა იქნებოდა სალომეს პოლიტიკა, პრეზიდენტის პოლიტიკა. და არჩევანი იმ დროს, როცა იყო მის წინამდეგ დიდი ძლიერი კამპანია, მე მიმაჩნდა შეიძლება ნაადრევად, მაგრამ მიმაჩნდა იმ დროს, რომ საჭირო იყო მის გვერდით ყოფილიყავი. და მე როგორც უფრო ახლო გავხდი, რაც ეხებოდა მის პოლიტიკურ ამოცანებს და გადაწყვეტილებებს.
უწევს მას თანამგარიშის გაწევა მაინც რამე საკითხებში? ან არსებობს თუ არა მე კომუნიკაცია საერთოდ ივანიშვილთან, ან არის თუ არა შანსი, რომ შესაძლოა რაღაც კომუნიკაცია შედგეს? თუ ფიქრობთ, რომ ივანიშვილის საკითხი, ასე ვთქვათ, გადაფურცულია უკვე პრეზიდენტის ცხოვრებაში?
არა, ამაზე შემიძლია გიპასუხოთ, იმიტომ თვითონ არ მალავს, რომ არანაირი კონტაქტი არ არის და დიდი ხანია ეს გამოაცხადა. ყველა უყურებდა ამას ეჭვის თვალით, მაგრამ ნაღდი არის, რომ არანაირი კონტაქტი არ არის. და რაც ზოგადის გასაგები არის, რომ ის არ ვთქვათ, კონტაქტების გზა არის პირდაპირი ოცნება ირანიშვილის შორის და პოლიტიკური კონტაქტები არის პირდაპირ ოცნება.
უკრაინაში დაჭრილი ქართველი მებრძოლების რაოდენობა კი 11-მდე გაიზარდა, სამი მათგანის მდგომარეობა მძიმეა. რაც შეეხება დაღუპულ ჯარისკაცებს, როდის გადმოასვენებენ სამშობლოში, რამაზ ფეტელავასა და ბექა ლომაშვილს ჯერ უცნობია. თანამებრძოლები ახლა მათი ცხედრების ფრონტის ხაზიდან გამოყვანა ცდილობენ. ორივე ქართველი მებრძოლი დონეცკის მიმართულებაზე შეტევითი ოპერაციის დროს დაიღუპა. ისინი ქართული ლეგიონის შემადგენლობაში შედიოდნენ. უკრაინაში კი რუსეთის შეჭრიდან დღემდე ოკუპანტების სამხედრო აგრესიას 53 ქართველი მებრძოლი სიცოცხლე მსხვერპლა. ჩვენ ახლა ქართველ მებრძოლ მამუკა მამულაშვილს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
Мы როგორც ველაპარაკე სამხედრო ჰოსპიტალის ხელმძღვანელს მითხრა, რომ დასტაბილურებულია, ანუ ბიჭები გადარჩებიან, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი. როგორც კი მიეცემა ჩვენს სპეცჯგუფებს საშუალება, გამოიყვანონ დაღუპულები, აუცილებლად მოხდება გადმოსვენება საქართველოში. მუდმივი კონტროლირება ტერიტორია, უბრალოდ ფაქტორ 24 საათი იგონება და მაგიტომ ჯერჯერობით შეუძლებელია შესვლა.
მთავარი არქის დამფუძნებელს ნიკა გვარამიას ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა პრესის თავისუფლების საერთაშორისო ჯილდო გადასცა. ნიკა გვარამია პირველი ქართველია, რომელმაც ეს ჯილდო მიიღო. მთავარი არქის დამფუძნებელთან კიდევ სამი ჟურნალისტი დააჯილდოვდა. როგორც კომიტეტის გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, სოფლიოს მასშტაბით პრესის თავისუფლების მკვეთრი გაუარესების პირობებში მთავრობების ზეწოლის, პატიმრობის, გატაცებებისა და გადასახლების საფრთხის მიუხედავად ეს ადამიანები განაგრძობდნენ პროფესიული მოვალეობის შესრულებას. ცნობისთვის, ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი მნიშვნელოვანი და ყველაზე ცნობილი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ყოველწლიურად მსოფლიოს მასშტაბით მედიის 4 წარმომადგენელს ირჩევს, მათ ვისაც პროფესიის დაცვა სიცოცხლის რისკის ფასად უწევთ. ნიკა გვარამიას განცხადება შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ამ ჯილდოს ვუძღვნი ჩემს ოჯახს, ცოლ-შვილს, სოფოს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ჩემი ღმერთს ყველას მეტი გააკეთა ჩემი თავისუფლებისთვის. ვუძღვნი მთავარ არხს, რომელიც ჩემი დიდი ოჯახია და რომელიც არა ნორმალურად მიყვარს. მე ვფიქრობ, რომ CPJ-ის მიერ ამ პრემიის გადაცემა იყო არა მარტო იმის აღნიშვნა, რომ მე ეს დავიმსახური, არამედ პირველ რიგში იყო განაცხადი, რომ ევროპა არ არის ავტორიტარებისგან თავისუფალი ტერიტორია. ევროპა არ არის პოლიტპატიმრებისგან თავისუფალი ტერიტორია. და საქართველო გიახ, მას ყავს პოლიტპატიმრები, ეს არის ავტოკრატიული მართლობის ქვეშ.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
გამთენიას რუსეთის ჯარებმა კვლავ მიიტანეს იერიში ხერსონზე, რომელიც რუსეთის მთავარ სამიზნეს წარმოადგენს, მას შემდეგ რაც უკრაინის არმიამ გასული წლის 11 ნოემბერს აღადგინა კონტროლი დროებით ოკუპირებულ ქალაქზე. ხერსონის ცენტრი მტრის ცეცხლის ქვეშაა. ამჟამად არსებობს ინფორმაცია სამი დაზარალებულის შესახებ, წერს ტელეგრამის არხში ქალაქ ხერსონის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. ეს არის ერთი დღის განმავლობაში ხერსონზე რუსეთის თავდასხმის მეორე შემთხვევა. ხერსონის დეოკუპაციის წლისთავზე 11 ნოემბერს საღამოს ტრადიციულ მიმართვაში პრეზიდენტმა ვოლოდიმერ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინელი სამხედროები შესაფერისად უპასუხებენ რუსეთის არმიის იერიშებს ხერსონსა და ხერსონის რეგიონზე. ამ მიზნით არმიის სარდლობასთან 10 ნოემბრის შეხვედრაზე ზელენსკიმ საჰაერო თავდაცვის, კონტრბატარეის, ელექტრონული ბრძოლისა და დაზვერვის საშუალებების შემდგომი გაცილებების შესახებაც განაცხადა. ისრაელმა გამოაცხადა, რომ კონტროლი დაამყარა ღაზის სექტორის ჩრდილოეთ ნაწილზე. თავდაცვის მინისტრს იოვამ გალანტის თანახმად, ისრაელის არმია აკონტროლებს მთელს ტერიტორიას ღაზის სექტორის ჩრდილოეთში, განსაკუთრებით ქალაქ ღაზაში. 16 ნოემბერს ღამით გამართულ პრესკონფერენციაზე გალანტმა განაცხადა, რომ სახმელეთო ოპერაციის შემდეგ ეტაპზე გადავიდნენ. ისრაელის თავდაცვის მინისტრის თქმით, ოპერაციის პირველ ეტაპზე, რომელიც ოქტომბრის ბოლოს დაიწყო, ისრაელის არმიამ ქალაქ ღაზაში გაარღვია ჰამასის თავდაცვის ხაზი და ბარიერები. შეერთებულმა შტატებმა სანქციების სიაში რამდენიმე რუსული ან რუსეთთან დაკავშირებული კომპანია შეიყვანა. სანქციების ქვეშ ასევე მოჰყვა სამი ტანკერი და ყოფილი სერბი მინისტრი, რომელიც რუსეთში ბიზნესით არის დაკავებული. ლაპარაკია ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების ყოფილ მინისტრსა და სერბეთის სახალხო პარტიის დამფუძნებელი ნენად პოპოვიჩზე და მასთან დაკავშირებულ ორ კომპანიაზე, დომიონ ნიკოლსკიზე და დომიონ ტვერსკაია იაროსლავკაიაზე. სანქციების ქვეშ ასევე მოხვდა ბოსნიური კომპანია, რომელსაც გავრცელებული ინფორმაციით კავშირი აქვს ქარხანა Motor Siege-ს, რომელიც არაერთი დასახელების პროდუქციას აწვდიდა რუსეთს. Modern Family-ს ტელეეკრანებზე 2009 წელს გამოჩნდა და მაყურებელი სამი ოჯახის უცნაურ, თუმცა განსხვავებულ ისტორიაში მაშინვე ჩაითრია. 11 სეზონის განმავლობაში სერიალის გულშემატკივრებს ხიარულება და ცრემლები არ მოკლებია. 2020 წელს კი ტელეეკრანებზე Modern Family-ს ბოლო ეპიზოდიც გავიდა. ამერიკული სიტკომი, რომელმაც ოჯახზე წარმოდგენების შეგვიცვალა, ბევრი ჩვენგანისთვის დღემდე საყვარელ სერიალად რჩება. Როგორც ჩანს, Modern Family ჩვენს მსგავსად მსახიობებსაც ენატრებათ, სწორედ ამიტომ შეხვედრაც კი გადაწყვეტეს Modern Family-ის მსახიობებმა. ცოტა ხნის წინ Facebook-ზე სერიალის მსახიობების შეკრებიდან ფოტოები გამოაქვეყნეს. Modern Family-ის თითქმის სრულყოფილი გაერთიანება ამ სათაურით: მხოლოდ შენ გვაკლი ხარტი. ამიტომ შენს ადგილას საყვარელი ფოტო ჩავსვით, წერს Jesse Tyler Ferguson-ი ფოტოების აღწერაში. შეხვედრას Modern Family-ის მსახიობი ტი ბურელი ვერ დაესწრო, თუმცა საერთო ფოტოს გარეშე მაინც არ დარჩენილა, როგორც ჩანს, ყველასთვის საყვარელი შოუს დასრულებიდან 3 წლის შემდეგ მსახიობები მართლაც შეცვლილა.
You're probably traumatized.
Oh, come on. I'm sure it's not that bad.
I can still see it. I can't believe that just happened.
ასეთი ყოხალი ამბები ამ დროისთვის მოგძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხზე თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. მე ნიკოს ისვაძე ვარ. სარეჟისორო პულტთან კი პაკო პოპი მუშაობდა. რადიო იწყება ჩვენით.